22. september 1969, Stefán Guðmundsson á Hótel Höfn í Hornafirði.
Eitir loðinghópur, Strútsson. Einu sinni voru karl og kerling sem áttu sér þrjár dætur. Þær hétu Ása, Signý og Helga. Þær Ása og Signý voru eldri en Helga og höfna útundan. Létu hana vinna öll verstu verkin og ekki nóg með það, heldur létu þeir hana glæðast, eintómum görmum og á gólfinu varð hún að sofa í allslags tuskulörfum. En sjálfar klæddust þær hreinlegum og oft fínum fötum og sváfu í góðum og hlýjum rúmum. Það var einn dag þegar það systur voru allar ungar en þó fullvaxnar að karlfaðir þeirra fer út á skó að sækja sér víð í eldinn. Þegar hann er búinn að höggva það mikið af hrís að hann álítur að hann get ekki borið meira heim, bindur hann það í bagga og sest niður og ætlar að lyfta þannig bagganum á sig. Þá er lagst ofan á baggan svo að karl get ómögulega staðið upp. Í vandræðum sínum segir hann, æ, hver leggst á bagga minn og bannar mér að standa upp? Honum er svarað og sagt, loðinghópur Strútsson er það og ég lofa þér ekki að standa upp nema þú gefur mér ásvið dóttur þína. Æ, það má ég ómögulega. Ég get ekki mist hana Ásu. Lofaðu mér nú að standa upp. Nei, svarar loðinghópur, ég geri það ekki nema með þessu skilyrði. Þeir voru æði lengi að karpa þetta þar til karl sá að ekki þýtti fyrir sig annað en láta undan og segir, jæja, það er þá ekki annað en þú fáir Ásu, en hvernig ætti þú að ná í hana? Og ég kem heim með þér og á meðan þú verður að borða, pissa ég á skjáin og þú sendir Ásu út eftir einhverju sem þú segist hafa gleymt og þá tek ég hana. Síðan sendur loðinghópur upp af bagganum og segir karli að hann skuli bera baggan heim fyrir hann. Þegar þeir koma heim að bænum, kastar loðinghópur af sér bagganum að bæjar baki. Karl fer svo inn og fer að borða. Allt í einu dýnar rigning á skjánum. Þá segir Karl við Ásu. Æ, Ása mín, hlauftu nú út fyrir mig og náðu í vettlingana mína ég glemdi þeim út á viðarbakkanum. Ása bregður flugt við og hleypur út. Þegar hún kemur fyrir bæjarhornið stendur þar feikna stór rísi sem þrýfur í Ásu, drýgur hana til sín og segir við hana, hvort viltu heldur að ég bera þig eða drægi? Ása svarar með þjósti, ég vil heldur að þú drægir mig. Loðinghópur tekur þá í aðra öxlana á henni og dregur hana þannig alla leið upp í helli sinn. Þegar þangað er komið, setur hann hana á stól og segir við hana, hér er mitt heimili. Ég er alla daga út heiðar og skóa að veiða mér dýr til matar. Ég er því latur að matreiða handa mér og þjóna og því er þú nú hingað komin að ég ætla að láta þig matbúa handa mér og þjóna og hirða hellir minn. Og ef þú leysir það vel af hendi, skal þér verða vel launað. Ása svarar með mesta reyingi. Ég geri ekkert fyrir þig. Þú getur sjálfur hugsað matinn, tuskur sínar og hellir þinn. Ég geri það ekki. Loðinghópur segir, gerir þú ekki eins og ég segi þér, skalt þú illt af hljóta. Síðan færi loðinkópur sér að borða og býður á sem mat með sér en hún vill ekkert þykja. Vísir hann henni síðan til rúms sem hún leggst upp í öllum fötum fyrir hann svo sjálfur að sofa. Morgunin eftir er loðinkópur að venju snemma á fótum. Talar hann til Ásu hvort hún ætli ekki að gefa sér matarbita og kaffisopa áður hann að fari. Hún ansar því engu og lætur sem hún sofi. Segir hann þá leið og hann fyrir út, mundu Ása hvað ég sagði þér í gærkvöld. Lokar svo hellinum á eftir sér. Það er af Ásu að segja að hún hreyfir sig ekkert á rúminu allan daginn, borðar ekkert eða drekkur, því síður að hún hugsi að hafa nokkuð kýl, handa loðinkóp þegar hann komi heim. Líður svo dagur undir kvölds að loðinkópur kemur heim. Talar hann þá til Ásu hvort hún hafi mat handa sér. Ása svarar að hún hefði ekkert hugsað honum fyrir mat og minni aldrei gera. Loðinkópur lætur það gott heita en segir samt, ég ætla ekki að hegna þér í kvöld, en hægir þú þér eins á morgun, skalt þú verða að fljóta, fær hann sér síðan mat og fer svo að sofa. Daginn eftir gekk allt til eins og hinn fyrir dag. En kvöldið þegar loðinkópur kemur heim og hann sér Ásu en þá liggjandi í rúminu og engin matur er til handa honum verður hann svo reiður að hann tekur Ásu, fer með hana inn í afhellir, setur hana þar á tréstól, bindur hendur hennar fyrir aftan bak, hárið á henni upp í stoð sem var fyrir aftan stólinn og lætur fætur hennar vera niðri í köldu vatni. Síðan setur hann krása disk í kjöldu hennar, fer svo út og lokar eftir sér með lykli. Fáum dögum síðar er karlinn í götinu enn úti á skógi að sækja sér í eldinn. Það er eins og í hitt fyrra skiptið að þegar hann ætlar að standa upp með viðarbaggan er loðinkópur lagstur á baggan og lofar ekki karli að standa upp fyrr en hann hefur gefið loðinkóp signíu, dóttur sína. Þarf svo ekki að orðlengja það að allt fyrir á sömu leið í samskiptum þeirra eins og var með þau loðinkóp og Ásu og endar með því að hann gengur frá signíu á sama hátt og Ásu. Ævi þeirra systra er þarna hinn ömurlegasta, það eina sem þeir geta unað við er að tala saman meðan máttur var til. Skömmu síðar fyrir karlinn fæðir þeirra systra enn út á skó að sækja sér eldi við. Þegar hann hefur höggið það mikið af hrís sem hann álítur að hæfilegt fyrir hann að bera heim, bindur hann það í bagga, sess svo undir baggan og ættir að standa upp.
Nú. Nei, allt í leið. Ég er búinn það.
Finnur hann að einhverja leggst á baggan. Hann segir ósköp aumingjarlega, hver leggst nú á bagga minn og bannar mér að standa upp? Honum svarar, loðinkópur Trútsson er það og nú lofa ég þér ekki að standa upp nema þú gefur mér Helgu dóttur þína. Æ, það get ég ómögulega, segir Karl. Helga er nú ekki nema ein eftir og hana megum við reynt ekki missa. Þú ert búin að fá bæði Ásu og Signíu. Þær ættu að duga þér. Æ, vertu nú góður og lofaði mér að standa upp án þess að seta mér þessa afar kosti. Nei, segir loðinkópur, ég lofa þér ekki að standa upp nema ég fái Helgu. Ása og Signý nenna ekkert að gera og ég hef engin not af þeim. Þeir korpuðu æði hríð þetta en að síðustu sér Karl að sér muni ekki þýða að malda meira í móin. Lóðinkópur muni enga linkind sína sér og segir að það sé þá ekki annað en hann fái Helgu en hvernig hann ætlaði að ná henni. Og ég kem heim með þér og pissa á skjáin svo ég vanur. Svo tekur lóðinkópur bakkan af Karli og þeir halda heim í Karlskot. Lóðinkópur kastar bakkanum af sér að bæjarbaki og Karl fyrir eins inn til að borða og hvíla sig og er nú óskaplega daufur í dálkinn. Þær mægur spyrja hann hvað valdi ógleði hans en hann vill ekkert það tala og borðar með mesta semingi. Allt í einu dýnar rigning á skjánum. Æ, elsku Helga mín, hlauptu nú út fyrir mig og náðu í buxnareflana mína. Ég breyti þær í morgun út á bæjarkampin. Helga þýtur orðalust út en þegar hún aðeins komin út úr bæjardyrunum hún grípin með sterkum höndum og sagt við hana, hvort viltu heldur að ég beri þig eða drægi? Helga lætur þau hvergi bregða og segir rólega, ég vil miklu heldur að þú berir mig. Tekur lóðinkópar hana þá að handlegg sér og ber hana upp í helli sinn. Þegar þangað kemur, setur hann hana á helli skólfið og segir við hana, ég alla daga út heiðar og merkur að veiða dýr og grafa gull. En þess vegna ertu hingað komin, að ég ætlast til að þú verður bústýra mín, búur til handa mér mat, þjónir mér og hirðir vel hellirinn. Ef þú gerir þetta allt svo vel sem ég líkar, þá skalt þú gott fyrir hafa, annars verra. Helga svarar, ég skal, eftir því sem ég best kann, gera allt eins og þú leggur fyrir, því ég kýs heldur vináttu þína en óvináttu. Lóðinkópa verður glaður við að fá þessi svör. Borða þau svo og ganga síðan til náða. Morgunin eftir er Helga snemma á fótum og hefur til heitan mat og kaffi handa Lóðinkóp þegar hann vaknar. Þegar lóðinkópur var farin á veiðar, fór Helga að taka til í hellinum, þvo og matreiða. Fórst henni þetta allt vel úr hendi, svona gekk þetta til alla daga. Helga vann